Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti. Tužilaštvo BiH podiglo je blizu 60 optužnica protiv više od 100 osoba zbog krijumčarenja ljudi, uglavnom migranata. Semir Mujkić iz Balkanske istraživačke mreže.
Do 80 osuđenih osoba u protekle 2 godine, za više od polovine njih su izrečene uslovne kazne.
Šta o zagađenju kažu Beograđani?
Padne magla, a ovi izduvni gasovi, kad se to sve pomesa, onda je to to.
Kako se Crna Gora bori protiv lažnih vijesti? Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Mislim da je važno naglasiti da u Crnoj Gori nije samo urušena sloboda medija, već i profesionalni medijski standardi. I to se ne rješava represijom, već dobro osmišljenim načinom izgradnje kapaciteta novinara, širenja medijskih sloboda, ali i ukupnom edukacijom građanstva, odnosno kroz ono što danas zovemo medijskom pismenošću.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u protekle 2 godine podiglo 60 optužnica protiv više od 100 osoba zbog krijumčarenja ljudi, a državni sud je izrekao presude za oko 80 optuženih. Podaci su Balkanske istraživačke mreže. Krijumčarenje migranata je postalo unosan posao za međunarodne kriminalne grupe. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Javna je tajna da kriminalne grupe koriste tragediju ljudi koji se žele domoći zemalja Evropske unije ili se bar približiti željenom cilju. Semir Mujkić iz Balkanske istraživačke mreže navodi da se radi o dobro uvezanim međunarodnim kriminalnim grupama.
Tokom 2019. godine tužilaštvo je optužilo 46 osoba, a državni sud je izrekao osuđujuće presude za 47 osoba. Najveći broj osumnjičenih, odnosno optuženih krijumčara da su oni građani Bosne i Hercegovine, ali također ima veliki broj njih koji dolaze iz Srbije i iz Crne Gore. Zanimljivo da ima i stanovnika Britanije, ima stanovnika Nizozemske, Sirije, Tunisa, Alžira, Rumunije, Bugarske, tako da stvarno pokazuje jedan međunarodni karakter cijele akcije, što ukazuje da bi i djelovanje naših institucija trebalo da bude više okrenuto ka nekoj međunarodnoj saradnji.
Više od 90% presuda je izrečeno na osnovu sporazuma o priznanju krivice, također navodi Mojkić.
Sankcije su se kretale od uslovnih kazni do kazne zatvora do 3 godine. Ono što i također iz analiziranja toga možemo da kažemo jeste da je od 80 osuđenih osoba protekle 2 godine, za više od polovine njih su izrečene uslovne kazne.
O situaciji u Unsko-sanskom kantonu gdje dolazi najviše migranata, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ale Šildedić ističe.
U 2019. godini zabilježili 13 krivičnih djela krijumčarenja osoba, što je za 10 više u istom periodu 2018. kada smo zabilježili samo 3 krivična djela. Nažalost, određeni problemi se pojavljuju u dokumentovanju ovih krivičnih djela, s obzirom da sam prevoz stranih državljana, odnosno migranata, se ne može kao tako smatrati krivičnim djelom ukoliko to nije stvarno i bila namjera. A da je bila namjera, ono mora biti usmjereno prema ilegalnom nekom prelazu na granici, odnosno da je za tu uslugu neko uzeo novac.
Šildedić ističe da se cijene oko ilegalnog prelaska granice dogovaraju između migranata i prevoznika.
Vrlo nezahvalno govoriti o samim cijenama, o tome kako se dogovaraju, koliko je to i direktno u direktnom pogledu između takvih lica, odnosno lica koja traže takvu vrstu usluge. Zasigurno sad da je na području Unsko-sanskog kantona prelazak preko državne granice Bosne i Hercegovine Republike Hrvatske, a nakon toga i prelazak teritorije Republike Hrvatske na većoj cijeni nego što je to, recimo, prelazak iz Srbije uz Bosnu i Hercegovinu. Naravno, gdje su veće poteškoće, gdje je veći problem, veće kontrole, tu je naravno i veći rizik. Zasigurno da su to, kad govorimo o eurima, cijene u nekoliko hiljada eura.
Migranti se također obraćaju taksistima u želji da ih prevezu do željenog cilja, što potvrđuje i naša naredna anketa.
Čuo sam priča da su neke moje kolege imale ponuda, ja stvarno nisam, možda i neko imao, ali ja do sada nisam imao nikakvih ponuda te vrste.
Moram reći da je bilo ponuda u prethodnom periodu. Najveći novac koji mi je ponuđen je 500 eura, ali iz mnogo razloga nisam to prihvatio. Ponuđena mi je relacija Trebinje-Stolac sa cijena je, kao što sam rekao, 500 eura.
Migranti također svjedoče o tome da plaćaju velike sume novca da bi se domogli granice Hrvatske i Slovenije. Pakistanac Abdul.
Ima ih spremnih da uzmu novac. Zato se odlučujemo na pješačenje, jer se traži po nekoliko hiljada eura za prevoz od Bihaća do granice sa Slovenijom. I taksisti uzimaju mnogo novca.
Posljednja optužnica za krijumčarenje ljudi u Bosni i Hercegovini je podignuta posljednjeg dana prošle godine protiv Marina Krešića, koji se tereti da je omogućio nezakonit transport i boravak više migranata, državljana Irana i Iraka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Porodice žrtava, čelnici kosovskih institucija i brojni gosti posjetili su 15. januara memorijalni kompleks u Račku povodom 21. godišnjice masakra u tom selu. Masakr u Račku, selu udaljenom 40 km od Prištine, zauvijek je promijenio historiju Kosova i imao veliki uticaj na međunarodnu politiku. Ubistvo 45 albanskih civila natjeralo je međunarodnu zajednicu da brže reaguje u slučaju rata na Kosovu. Slušamo Amru Zeneli.
Poricanje ili tendencija prekrivanja masakra u Račku je ponašanje po mentalitetu Slobodana Miloševića, izjavio je predsjednik Kosova Hašim Tači na 21. godišnjici od masakra, a prilikom posete memorialnog centra Račak. On je izrazio revolt što međunarodna pravda i dan danas ćuti po pitanju od preko 400 masakra na Kosovu, uključujući i onaj u Račku. Takvo ponašanje srpske državne vlasti je usledilo i kao rezultat međunarodne ćutnje o masakru u Račku, a čiji predstavnici, koji u posljednje 20 godina, osim ambasadora Volkira, nisu došli da posete ili senzibiliziraju ovaj masakar. Stoga, to je bio postrek za srpske vlasti da poriču masakru u Račku, kazao je Tači. On je dodao da je ovaj zločin senzibilizirao međunarodnu javnost o tome da Srbija čini etničko čišćenje, zločin protiv čovečnosti i genocid na Kosovu, a što je onda zaustavljeno Rambujeom i NATO bombardovanjem. Predsjednik Skupštine Kosova Gljauko Njupse je prilikom posete Račku rekao da Kosovo nikada neće odustati od toga da svi ratni zločinci iz Srbije koji su bili deo vojni ili paravojni formacija suoče se sa pravdom. Ono što ni malo ne daje nadu u odnosu sa Srbijom jeste da visoki zvaničnici Srbije ne samo što ne traže izvinjenje što se u Srbiji ne kaju za ono što se desilo i što su uradili, već sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pre nekoliko nedelja bio taj koji je monstruozno porekao masakr u Račku. Kako može da postane deo Evropske unije, da teži pridruživanju evropskoj porodici, država koja poriče nešto što se ne može poreći, masakr u Račku, kazuje Konjupca. Bivši šef verifikacione misije OEBS-a William Watt, jer koji je prvi ukazao na ono što se desilo u Račku 1999. na svaku godišnicu masakra poseti Kosovo. I on je na Memorijalnoj akademiji u sredu rekao da je iznenađen što niko iz međunarodne zajednice ne prisustvuje ovom događaju. Ambasadi i diplomate rekli su mi da ne žele da obnavljaju istoriju masakra u Račku, jer bi na neki način ometili proces pomirenja između Kosova i Srbije. Iskreno ne razumem to, ovo nije sastanak na kome obnavljamo mržnju, nisam došao ovdje da vam kažem strašne priče o onome što se ovdje dogodilo. Zahtevam pravdu za žrtve nasilja na Kosovu. Ja u principu dolazim zato što verujem da međunarodna zajednica mora prihvatiti istinu, rekao je Voćer. U masakru u Račku 15. januara 1999. ubijeno je 45 albanskih civila, među kojima je bilo žene i dece. To je natralo međunarodnu zajednicu da brže reaguje u slučaju Kosova. Na masakri je prvi ukazao tadašnji šef verifikacione misije OEBS-a William Voćer, koji je Račak posetio dan nakon masakra i izjavio da se radi o teškom zločinu protiv čovječnosti. Slobodan Milošević je tada naredio Voćeru da napusti državu i rekao da se u Račku nije desio masakar. Međunarodna zajednica se međutim pokrenula i pokušala da putem pregovora u Rambujeu, srpska i albanska strana, dođu do rješenja po pitanju Kosova, što je Milošević uporno odbio. To je doprinulo i odluci o početku vazdušne kampanje NATO-a na vojne ciljeve SRJ, koja je trajala 78 dana. Masakr u Račku je bio i deo optužnice Međunarodnog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji protiv Slobodana Miloševića i nekoliko drugih srpskih zvaničnika. Međutim, niko od optuženih nije osuđen za zločin. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je početkom decembra prošle godine masakr u Račku nazvao fabrikacijom. Ambasadori zemlje Kvinte, odnosno odnosno Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih država su uoči 21. godišnjice od zločina u Račku pozvali na očuvanje sećanja na one koji su stradali u Račku i svim drugim pokoljima na Kosovu pre dve decenije. Pre 21 godinu masakar koji se dogodio u Račku na kraju je podstakao saveznike NATO-a da intervenišu i okončaju jednu humanitarnu katastrofu, podsetili su oni. Vlade Kosova i Srbije moraju da osiguraju da žrtve i njihove porodice imaju potpuni pristup pravdi informacijama o sudbini njihovi najmiliji. Građani svih nacionalnosti bi trebali da se osjećaju kao kod svoje kuće i slobodno žive i rade u miru sa svojim komšijama, stoji dalje u zajedničkoj izjavi ambasadora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako je prošlo gotovo mjesec dana otkako mu je ukinut kućni pritvor, uzbunjivač iz Valjevske fabrike Krušik Aleksandar Obradović i dalje nije vraćen na posao. Poznavaoci prilika upozoravaju da zbog toga što je riječ o uzbunjivaču koji je ukazao na umješanost oca ministra policije u spornu prodaju oružja iz Krušika, odluka o njegovom vraćanju na posao može biti i politička. Za više informacija slušamo Dušana Komarčevića.
Očigledno je da prava koja ima na osnovu zakona ne važe za Aleksandra Obradovića kad je u pitanju odgovornost Krušika.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Gajić, Obradovićev pravni zastupnik. Prema njegovim rečima, odluka o suspenziji njegovog klijenta, koja je doneta jer zakon o radu na taj način štiti radnika u pritvoru da ne dobije otkaz zbog sprečenosti da dođe na posao, nije stavljena van snage iako je Viši sud u Beogradu 18. decembra doneo odluku o ukidanju kućnog pritvora.
Onog trenutka kada smo mi primili pismena to rješenja o puštanju iz pritvora, odnosno ukidanju one mere zabrane napuštanja stana, mi smo je predali u Krušik i bez ikakvog odlaganja Krušik je bio dužan da odmah stavi tu svoju odluku van snage i da ga pozove se da se na posao.
Pitanje zbog čega je Obradović još uvek pod suspenzijom, Radio Slobodna Evropa uputio je Krušiku, ali nam je u toj fabrici rečeno da je generalni direktor Vladan Lukić trenutno u Beogradu, te da ćemo odgovor moći da dobijemo kada se vrati u Valjevo. Stručnjak za radno pravo Mario Reljanović objašnjava da Krušik prema zakonu o radu ima pravo da nakon ukidanja suspenzije donese novu odluku o privremenom udaljenju sa radnog mesta, zbog toga što se protiv Obradovića trenutno vodi krivični postupak zbog odavanja informacija iz Krušika. Prema Reljanovićevim rečima, Obradović ima na raspolaganju nekoliko pravnih mogućnosti.
Dakle, može pokrenuti sudski postupak, radni spor. Međutim, interesantno je da može da pokrene, budući da je reč o uzbunjivaču, može da pokrene i postupak povodom uzbunjivanja, koji je također radni spor, i da u tom postupku, kao i u radnom sporu, traži privremenu meru ukidanja te suspenzije, odnosno da traži da se vrati na rad.
Govoreći o svom povratku na posao, Obradović je 24. decembra za list Danas izjavio da odluku o njegovom povratku neće doneti samostalno nadležne službe, već da će ona biti doneta, kako je rekao, po diktatu sa strane. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i premijerka Ana Brnabić, u više navrata su osporili status uzbunjivača Obradoviću, koji je medijima dostavio informacije o neregularnostima u fabrici oružja Krušik, kao i o ulozi Branka Stefanovića, oca ministra policije Nebojše Stefanovića. Mario Reljanović smatra da upravo zbog toga što su u ovom slučaju povezani neki od najviših državnih funkcionera i članova njihove porodice, postoji opasnost da odluka o povratku Obradovića na posao bude politička. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u nastavku emisije o zagađenju zraka u zapadno-balkanskim gradovima. Više gradova Srbije, među kojima i Beograd, našli su se tokom prošle i u prvim danima ove godine na listi najzagađenijih na svijetu, a ministar ekologije Goran Trivan poručuje da nema kratkoročnih rješenja da se situacija što prije promijeni. Dokle je Srbija stigla u primjeni propisa o sprječavanju zagađenja vazduha, slušamo u priči Nevene Bogdanović.
Može golim okom da se vidi to iz ostruža.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Popović iz Regulatornog instituta za obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine. Nevladine organizacije koja je prošle godine više puta ukazivala na kršenje ekoloških propisa i domaćim i međunarodnim institucijama.
Nije potrebno udubljivati se u tu takozvanu pregovaračku poziciju koju niko nije video, pa i ne znamo šta se u njoj nalazi. Razlog se vidi, vidi se golim okom. Činjenica da odgovorne institucije ne rade gotovo ništa se golim okom.
Dok ministar Trivan za 2020. Godinu najavljuje donošenje zakonskih rešenja o vazduhu, Popov ističe da država do sada nije obezbedila ni primenu postojećih propisa. Tako podaci koji su predstavljeni i u Evropskom parlamentu pokazuju da termoelektrane u Srbiji emituju 6 puta više sumpor dioksida nego što je dozvoljeno. Sama termoelektrana Kostolac B emitovala je više sumpor dioksida nego što bi smeo ceo Zapadni Balkan.
Šta je država uradila da operatera, odnosno EPS, privede poznanju prava? Ništa. I na taj način je pokazala da ne poštuje svoju međunarodnu obavezu, budući da je to bila obaveza u okviru ugovora o osnivanju energetske zajednice.
Sa usvajanjem strategije o zaštiti vazduha kasni se 5 godina, zbog čega, prema oceni našeg sagovornika, ispašta 8 gradova u Srbiji u kojima je vazduh još 2018. godine ocenjen kao prezagađen. Među tim gradovima je i Beograda, sajt Air Visual je u više navrata tokom 2019. godine glavni grad Srbije stavljao na listu najzagađenijih na svetu. Inicijativa Ne davimo Beograd je u oktobru prošle godine republičkim i gradskim institucijama predala set mera za smanjenje zagađenja vazduha. No danas nema odgovora, pa je 13. januara ove godine upućeno i otvoreno pismo gradonačelniku, još jednom zatražena njegova reakcija, napominje Vladimir Radojičić iz inicijative.
Uspeli smo da skrenemo pažnju građana i javnosti da taj problem postoji, jer očito da institucije i na nivou grada, a i na nivou republike ništa ne preduzimaju da bi se ovo katastrofalno stanje sredilo.
Radojičić ističe i da su predstavnici vlasti u više navrata podatke o zagađenju koje pružaju mobilne aplikacije proglašavali nepouzdanim.
Oni negde pokušavaju da predstave da taj problem ne postoji, a sa druge strane imate podatke Svetske zdravstvene organizacije koje kaže da Srbija na godišnjem nivou izgubi preko 6.500 građana koje stradaju od posledice zagađenja vazduha.
Do emitovanja ovog priloga Ministarstvo zaštite životne sredine nije odgovorilo na naša pitanja kako reaguju na optužbe građana da nisu preduzeli ništa kako bi se smanjilo zagađenje vazduha tokom prethodne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A evo šta o zagađenju zraka kažu Beograđani.
Ja sam sportista, bavim se atletikom i baš je nepodnošljivo biti na tim treninzima. Morao sam neke stvari da preskačem, pa svako nije isto. Nije u pravu, ajde da budem politički korektan.
Čini mi se da to neko ruku i pije vodu, pošto je klima ove godine drugačija. Nemamo strujenja vazduha, vazdušni pritisak je takav, nema vetra, tako da ta aerozagađenja od saobraćaja i od fabrika ostaju lokalizovane, ne kreće se.
A ima li to neke veze sa višim životnim standardom?
To ne, to verujem da nema nikakve veze.
Padne magla, a ovi izduvni gasovi, kad se to sve pomeša, onda je to to.
Mislim da je zagađenje isto kao i prethodnih godina, nije tu ništa novo. Naravno, kad je magla, uvek je mnogo više tih čestica ima, pogotovo zato što zadnjih 4-5 godina imamo, pa ja ne znam koliko hiljada automobila smo uvezli, to uglavnom one polovne automobile koji su najveći zagađivači.
Ja malo izlazim napolje, ali uglavnom osetim posebno dole u 29. novembra veliko zagađenje, pa onda negde, šta znam, tamo negde oko Trga Republike, tu gdje je manevrisanje tih autobusa, a onda ima i stari objekata koji se greju na čvrsto gorivo.
Iako je na početku prošle sedmice zagađeno zraka u Sarajevu, Tuzli, Zenici nešto manja nego ranije, kada je glavni grad BiH bio najzagađeniji grad na svijetu, do daljeg je na snazi uzbuna jer je vazduh opasan po zdravlje stanovnika, kažu u Hidrometeorološkom zavodu Federacije BiH. Iz Sarajeva se javila Mirna Sadiković.
Stanovnici Sarajeva, Tuzle i Zenice, najzagađenijih gradova u Europi, a nekim danima i u svijetu, pokušavaju apelovati na vlasti da se poduzmu mjere kako bi se zagađenje zraka koje opasno utiče na zdravlje smanjilo. Mevludin Mujkić iz Tuzle, u kojoj je osim čestica prašine često visoka koncentracija sumpor dioksida, kako kažu iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije, kaže da se najviše plaši za zdravlje djece.
Mi u Tuzli 3-4 mjeseca tako reći i ne živimo. Ja živimo iz kuće u auto, ako može podići negdje čiji zrak, ali to nije život, to je samo bježanje i strah za djecu.
Zagađenje zraka u Sarajevu, koje je tokom zimskih dana kulminiralo, nagnalo je kantonalnu vlast da proglasi epizodu uzbuna. A epizoda uzbuna podrazumijeva zabranu kretanja automobila i teretnih vozila čiji dizel motori imaju normu Euro 3 i manju. Prekid nastave u školama s ciljem izbjegavanja gužve u javnom gradskom prevozu. Iz uprave Katoličkog školskog centra Sveti Josip otkazali su nastavu zbog prekomjernog zagađenja zraka u kantonu Sarajevo. Policijske patrole u Sarajevu posljednja tri dana zaustavljaju vozila koja imaju normu ispod Euro 3. Međutim, nemaju nadležnosti da takva vozila isključe iz saobraćaja, objašnjava ministar za prostorno uređenje kantona Sarajevo Damir Filipović.
Istina je da nismo ljudski kapacitirani, ali i tehnički da neke mjere provodimo u 100% procentu. Više policija radi na tome da kada zaustavi neko da kaže nemojte se više voziti, idite kući jer vaše vozilo je takvo i takvo. S druge strane imamo nekapacitiranost kantonalnog ureda za inspekcijske poslove u smislu ekoloških inspektora.
Profesor okolinske sigurnosti Zvjezdan Karadžin sa Rudarskog fakulteta Tuzla kaže za Radio Slobodna Evropa da se tačno zna šta treba uraditi kako bi se smanjilo zagađenje. Međutim, nijedna vlast u Bosni i Hercegovini ne angažuje se oko ovog problema.
Ono što treba trenutno da radimo je da napravimo veliki pritisak kao građani na sve strukture, na svim nivoima, da bismo ubrzali procese modernizacije termoelektrana, jer su one naša nužnost i nećemo moći potpuno izbaciti iz upotrebe u dogledno vrijeme. Ako želimo da nešto uradimo u kratkom vremenu, onda se moramo kao grad zadužiti, dignuti veliki kredit i provesti masovnu toplifikaciju grada i sve ostale mjere energijske efikasnosti koje podrazumijevaju i utopljavanje zgrada, koji podrazumijevaju sve druge mjere kojima ćemo smanjiti ovo aerozagađenje.
Bosna i Hercegovina je potpisnica brojnih konvencija o zaštiti okoliša. Njihovo poštivanje je minimalno. Zbog entitetskih nadležnosti nema ratifikacije važnih sporazuma. U gradovima poput Mostara i kompletne Hercegovine mjerenja se i ne vrše, a u Banja Luci je problem što zvanična mjerenja pokazuju bolju kvalitetu zraka od nezvaničnih, koja vrše eko udruženja i organizacije, koje tvrde da je zagađenje i u Banja Luci i ostalim gradovima Republike Srpske slično kao u Sarajevu, Tuzli, Zenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A evo šta kažu stanovnici Bosne i Hercegovine.
Dijete od koji kad se rodi i ako će živjeti, onda zna od čega će umriti. Svi su bolesni.
Ja sam Admir Hasanović, znači u Bukinju živim, tu pored ove naše termoelektrane, lijepe nam što nas zagađuje. Šta da kažem, vidite sami kako je, gdje živimo, kako živimo, da jedni po jedni generacije umiru, nestaju. Evo možda je otac pričao da su nam, da mi je tetka Nena, da je Amidža umru, evo sad i on je isto bolesnik, plućni, astmu ima, živimo, a jedni po jedni nestaju, teško.
Mi sad imamo preko 1000 koncentracija, nama se lijepo ne piše.
Ono što je mene strah, da ćemo mi iz Tuzle napuštati samo zato što imamo zagađen zrak, da nećemo možda odlaziti zbog ekonomskih razloga, nego zbog ciljeva da začuvamo svoje zdravlje.
Zagađenost u Tuzli je i dalje 4 puta više od dozvoljene, a protiv ovakvog stanja građani se bore svakodnevnim protestima. Sa njima je razgovarala Maja Nikolić.
Zagađenost zraka u Tuzli je enormno visoka i liječničke preporuke su svakodnevno da djeca i kronični bolesnici ne izlaze vani. Doktorica Nurka Pranjić.
Dakle, 2012. Svjetska zdravstvena organizacija je izjavila da je Bosna i Hercegovina najzagađenija po pitanju aerozagađenja, a prosječne koncentracije lebdećih čestica su tad bile 55. I rečeno je i proračunato, to Svjetska zdravstvena organizacija uredno vodi, zbog globalizacije problema ekoloških i klimatskih promjena. I rečeno je da u Bosni umre 131 jedan čovjek na 100.000 stanovnika. Kad se to preračuna, ako računamo da je 4.000, onda umre 9.000, ali pri srednjoj koncentraciji od 55. Mi sad imamo preko 1.000 koncentracija.
Sinoć je održani prosvjed u središtu Tuzle na kojem je liječnica Nadina Nuhbegović iz Zavoda zdravstvenog osiguranja iznijela alarmantne podatke.
Zagađen zrak je u 2018. godini Tuzlu uzrokovao 29% smrti od moždanog udara, 20% smrti od raka pluća, 31% bronhitisa kod odraslih i 23% bronhitisa kod djece.
Direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla Đemila Agić strahuje da će ljudi početi napuštati Bosnu i Hercegovinu upravo zbog zdravstvenih razloga, te sustava u institucijama koji zagađenje zraka još uvijek ne prepoznaju kao problem.
Ukoliko imamo konkretan plan koji će krenuti sa implementacijom od narednog dana, i biti dosljedno implementiran sa jasno definisanim mjerama, moći ćemo nešto postići. Drago mi je da ne pišemo po Facebooku, nego da smo izašli ovdje da jasno iskažemo svoje stavove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A pred kraj emisije idemo do Crne Gore sa pitanjem da li je ta zemlja pronašla pravi način borbe protiv lažnih vijesti. Odgovor je u Podgorici potražio Predrag Tomović.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da represija države prema novinarima svakako nije pravi način borbe protiv lažnih vijesti. Odgovornost međutim snose i pojedini mediji, ističe Uljarević.
Mislim da je važno naglasiti da u Crnoj Gori nije samo urušena sloboda medija, već i profesionalni medijski standardi. I to se ne rješava represijom, već dobro osmišljenim načinom izgradnje kapaciteta novinara, širenja medijskih sloboda, ali i ukupnom edukacijom građanstva, odnosno kroz ono što danas zovemo medijskom pismenošću.
Podsjetimo, crnogorska policija je 12. januara uhapsila urednika portala Infores Gojka Rajčevića i njegovog kolegu iz portala Borba Dražena Živkovića, jer su objavili lažnu vijest o eksploziji bombe u Vili Gorica u Podgorici. Nekoliko dana prije tog slučaja, policija je uhapsila sada već bivšu urednicu FOS Media Anđelu Đikanović, zbog sumnje da je uzbunila i uznemirila javnost objavljivanjem lažne vijesti da će specijalne snage kosovske policije ROSU pomagati crnogorskoj policiji na Badnji dan, što je vlada Crne Gore demantovala. Da li je stavljanje lisica na ruke, privođenje i zadržavanje novinara koji su objavili lažne vijesti način da se država bori protiv tog fenomena? Pitanje koje je Radio Slobodna Evropa uputila na adresu Ministarstva kulture Crne Gore, koje je nadležno za pitanja medije i medijske regulative. Odgovor do početka emisije, međutim, nismo dobili. Demonstracija sile prema onima koji objave lažne vijesti kakvu gledamo proteklih dana prema Vuku Marašu samo će naškoditi i onako negativnom imidžu Crne Gore kada su medijske slobode u pitanju.
Na ovakav način mi direktno podrivamo slobodu izražavanja u Crnoj Gori, mi direktno utičemo na smanjenje medijskih sloboda i šaljemo poruku kompletnoj međunarodnoj javnosti da Crna Gora prosto nije na nivou demokratskog razvoja na kojem bi trebalo da bude zemlja koja, opet ponavljam, kandidat za članstvo Evropskoj uniji i članice NATO.
Hapšenje novinara nije prihvatljiv način borbe protiv lažnih vijesti, ali bi na njih trebalo da reaguje medijska zajednica samoregulacijom i višim profesionalnim standardima, kaže za Radio Slobodna Evropa Danica Ilić iz Londonske mreže za etičko novinarstvo.
Dakle, ako me pitate kako bi država trebalo da reaguje, smatram da država uopšte ne treba da reaguje u ovakvim situacijama. Na nama je, novinarima, da se profesionalno pitamo šta su i kako objavile, da kažem, naše kolege koje su privedene na svojim portalima. Da li su proverili informacije koje su postili? Odakle je informacija došla? Šta je bio cilj njihovog objavljivanja? Ali u svemu tome, država, policija, nema mesta mešanju države u medijskih stvari.
U međuvremenu brojne domaće i međunarodne organizacije, novinarska udruženja i političke partije kritikovali su privođenje i zadržavanje dvojice urednika web portala Rajčevića i Živkovića, a povodom tog slučaja oglasila se i Evropska komisija.
Sloboda izražavanja i medija jedna je od osnovnih vrijednosti Evropske unije i presudni element procesa pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Novinarima je potrebno pogodno okruženje koje im omogućava da rade bezbjedno i bez straha od uznemiravanja, političkog pritiska, cenzure ili progona. Kao što je ranije rečeno, ne komentarišemo pojedinačne slučajeve, međutim, eventualno kršenje zakona trebalo bi da rješavaju nadležne domaće vlasti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i relevantnim međunarodnim i evropskim standardima.
Navodi se u stavu Evropske komisije koji je dostavljen Radiju Slobodna Evropa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
Slušate Radio Magazin. Sa vama su Vesna Jelčić i Una Čilić. A u narednih pola sata možete čuti. BH parlamentarci se pored ovozemaljskim moraju baviti i kosmičkim pitanjima u cilju usklađivanja domaćeg sa međunarodnim zakonodavstvom. Slušamo Šamsudina Mehmedovića.
Dok država gubi ogroman broj stanovnika, šaljemo najsvježiju radnu snagu u Evropu, evo mi se bavimo svemirskim problemima koji se nas apsolutno ne tiču, ali eto, mora se uskladiti sa nekim evropskim principima.
Samo u decembru prošle godine u BiH ugašeno gotovo 100 firmi. Vlasnik ugašene prevozničke firme iz Gradiške, Ismet Izdarević.
Korupcija, mito, to je najgore u Bosni što postoji. Kad propali, zatvorili firmu, dali firmu stečaj.
Kako do vantjelesne oplodnje u Srbiji? Tanja Pantović, koja se nakon dugogodišnjih pokušaja na savjet doktora odlučila na vantjelesnu oplodnju i dobila blizanke, poručuje.
Da ne gube vreme, da ne čekaju 6 godina kao ja. Da se što pre pomire sa svojim problemom i da krenu praći. Nije teško.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dok se Bosna i Hercegovina suočava sa ozbiljnim političkim izazovima te zaostaje na reformskom putu ka Evropskoj uniji, njeni se državni zastupnici bave svemirskim pitanjima. Naime, na dnevnom redu predstavničkog doma parlamenta BiH našla se ratifikacija ugovora o načelima kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući mjesec i druga nebeska tijela. Više zna Dženana Halimović.
U vrijeme kada je evropski put Bosne i Hercegovine zbog političkih previranja oko formiranja vlasti blokiran, iako se još u potpunosti nije formiralo vijeće ministara Bosne i Hercegovine jer nema apsolutne saglasnosti o svim imenima, državni zastupnici trebali bi pored brojnih ovozemaljskih da se bave i svemirskim temama. Naime, na dnevnom redu parlamenta Bosne i Hercegovine našla se i ratifikacija ugovora o načelima u kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući mjesec i druga nebeska tijela. Mada se radi o međunarodnom ugovoru, nemaju svi parlamentarci stav da je on baš tako prioritetan za Bosnu i Hercegovinu. Jedan od njih je i zastupnik Šamsudin Mehmedović.
Dok država gubi ogroman broj stanovnika, šaljemo najsvježiju radnu snagu u Evropu, evo mi se bavimo svemirskim problemima koji se nas apsolutno ne tiču, ali eto, mora se uskladiti sa nekim evropskim principima.
I njegov kolega Mirko Šarović ocjenjuje kako su pravila korištenja svemirskih resursa mogla pričekati, bar dok se ne urede ovozemaljska.
Ipak treba dati šansu i prioritet onim našim životnim pitanjima i rješavanju pitanja boljeg života, ekonomije, razvoja kao neke dominantne teme. Sve ostalo je margina.
No neki čak i ne znaju šta se u ugovoru podrazumijeva, ali ide na dnevnom redu. Za zastupnika Nenada Nešića orbita u kojoj se trenutno kreće je imenovanje jednog od spornih ministara u vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Mlađana Božovića, što je na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa i kazao. Inače, Božovićevo imenovanje, zbog kojeg još nije kompletirano vijeće ministara Bosne i Hercegovine, skinuto je danas s tačke dnevnog reda državnog parlamenta, jer nije obezbjeđeno dovoljno ruku za podršku. Što se ugovora tiče, Nešić kaže...
To ću pročitati, pa poslije sjednice.
I zastupnik Adil Osmanović bi radije da preskoči ovu oblast.
Nemojte mene to voliti, tako ja nisam. Imamo neke druge dole u klubu koji je zaduženi.
Što se mora, mora, kaže za Radio Slobodna Evropa zastupnik Zukan Helez.
Vjerovatno mi to doživjeti nećemo, da će to Bosna i Hercegovina, ali mnoge stvari Bosna i Hercegovina neće dugo moći, a mora potpisati kao dio međunarodnih sporazuma.
Blagodeti nakon ratifikacije ugovora po Bosnu i Hercegovinu bit će između ostalog da će njeni astronauti moći koristiti opremu i svemirska vozila kada odluče poslati izaslanike u svemir, mada će Bosna i Hercegovina, kako smatra zastupnica Edita Đapo, ove benefite teško iskoristiti.
Procenat za istraživanje koje mi izdvajamo za nauku je 0,1%, tako da ja ohrabrujem naučnike naravno da se bave istraživanjem svemira, međutim mislim da je ovaj ugovor izuzetno značajan za Ameriku, Rusiju i mnogo razvijenije zemlje od nas.
Bosna i Hercegovina se ugovorom obavezuje između ostalog i da neće u svemiru koristiti nuklearno naoružanje ili ono za masovno uništenje. Također, zemlja čiji ustav već 10 godina političke strukture ne mogu da usklade s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima jer daje primat nacionalnom. Prema svemiru će se ponašati drugačije. U ugovoru stoji da svemir, uključujući mjesec i druga nebeska tijela, nije predmeta nacionalnog prisvajanja na osnovu zahtjeva za suverenitetom putem korištenja ili okupacije ili bilo kojim drugim sredstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prema podacima iz službenih glasnika Federacije BiH i Republike Srpske, oko 100 firmi u Bosni i Hercegovini je u toku decembra prošle godine bilo u nekoj od faza gašenja. Na spisku ugašenih se nalaze i 10 malih i srednjih preduzeća, firme koje su bile i porodični biznisi. Ekonomisti upozoravaju kako i začuđuje što nema ozbiljne reakcije vlasti na broj firmi koje se gase. Detaljnije Milorad Milojević.
Radislava Milanković jedna je od više od 100 preostalih radnika fabrike cijevi Unis iz Dervente, firme u kojoj je nekoliko dana prije početka 2020. godine otvoren stečaj. Tako je, kako kaže Radislava, u novu godinu ušla bez posla, a do penzije je ostalo još 13 godina.
Da su radnici zaštićeni u ovom društvu, sigurno ne bi došlo do ove situacije da nam 41 platu niko ne isplati, da nam toliko 8 godina doprinose niko ne uplati.
Priča Radislava za Radio Slobodna Evropa, prisjećajući se kako je fabrika u kojoj je radila nekada zapošljavala više od 500 radnika, a trenutno je u stečaju sa preko 200 miliona evra raznih dugovanja. Prema podacima iz službenih glasnika Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, oko 100 firmi u Bosni i Hercegovini u toku decembra 2019. godine bilo je u nekoj od faza gašenja. Na spisku ugašenih nalaze se i 10 malih i srednjih preduzeća, firme koje su bile i porodični biznisi. Oni koji su pristali govoriti za Radio Slobodna Evropa otkrivaju razloge gašenja firmi. Vlasnik prevozničke kompanije Actual International iz Gradiške na zapad Bosni i Hercegovine, u kojoj je u decembru otvoren stečaj. Ismet Dizarević.
Korupcija, mito, to je najgore u Bosni što postoji. Propali, zatvorili firmu, zdali firmu, stečaj.
Na većinu telefonskih brojeva firmi sa spiska i službenih glasnika Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske koje smo pozvali, više se niko ne javlja. Ekonomista Zoran Pavlović kaže kako ga začuđuje što nema ozbiljnije reakcije vlasti na broj firmi koje se gase.
To kompanija koje su otišle u stečaj ili su ugašene može da bude kao statistički podatak i mali i veliki broj. Za mene kao ekonomistu je to veliki broj, jer svaka od tih kompanija je minimum 1, 2 ili više zaposlenih, ostanak ljudi u Bosni i Hercegovini i obaveza ili neophodnost da resorna ministarstva privrede se zapitaju kuda ide ovaj brod.
Za razliku od Pavlovića, ekonomista Goran Radivojac smatra da nije ništa zabrinjavajuće u broju ugašenih preduzeća, te da se radi, kako kaže, o proceduralnoj stvari.
Tini taj proces otvaranja i gašenja firmi je nešto što je konstantno, evo ovo govorim kao stečajni upravnik. Ono što jeste specifičnost je da je na privrednim sudovima sve manje predmeta koji se tiču stečaja.
I tokom oktobra 2019. godine, prema podacima entitetskih službenih glasnika, zatvoreno je 80 preduzeća, a za još toliko je otvoren postupak likvidacije i stečaja. Na toj listi nalaze se neka od preduzeća koja su zapošljavala stotine radnika, kao što je slučaj sa ugašenom BNT Hidraulika iz Novog Travnika, firmom koja je proizvodila mašine i hidraulične komponente. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Stanovnici nekoliko sela koja se nalaze na području opštine Foča na entitetskoj liniji razgraničenja nedavno su uredili trasu puta kako bi je pripremili za asfaltiranje na proljeće. Prošle godine zajedno su obnovili dotrajali most, dajući mu ime Most ljubavi. Kažu kako su jedan od pozitivnih primjera kako se na selu može lijepo živjeti i kako se mogu njegovati i čuvati ljudski i komšijski odnosi. Priču donosi Alen Bajramović.
Mi smo pozitivan primjer kako se na selu može lijepo živjeti i čuvati komšijski međuljudski odnosi, kaže Milan Gagović, predsjednik mjesne zajednice Cape Ustikolina u općini Foča. Milan već godinama sa komšijama Bošnjacima u selima na administrativnoj granici entiteta organizira zajedničke akcije, nastojeći da život stanovnika u dvije susjedne općine učini lakšim.
Mi kad smo se rodili nismo tada odlučivali da li ćemo biti crnci, bijelci, da li ćemo biti Bošnjak ili Srbin ili katolik, ali u životu odlučujemo da li ćemo biti čovjek ili ne čovjek.
Stanovnici nekoliko sela nedavno su uredili trasu puta kako bi je pripremili za asfaltiranje na proljeće. Rade Gagović kaže kako ljudi na selu moraju biti vezani jedni za druge jer se samo zajedničkim akcijama nešto može nabolje promijeniti.
I drvo se na drvo naslanja, a kamoli čovjek na čovjeka. Najpotrebnija bi bila asfaltiranje ovoga puta. Dosta ima stanovništva koje je uvezano, koje bi povezali, koje bi omogućili da bolje, kvalitetnije žive, da ne lome auta, a da moraju prolaziti kilometrima okolo.
U desetak sela u dvije općine, Foči u Republici Srpskoj i Foči u Federaciji, koja je formirana Dejtonskim sporazumom od tri prijeratne mjesne zajednice, živi nekoliko stotina ljudi. Većina njih se bavi poljoprivredom. Izet Šahović bavi se plasteničkom proizvodnjom povrća, ali i proizvodnjom jagode, kupine i maline. Život na selu nemoguć je, kako kaže, bez uzajamne pomoći.
Mi smo ovdje vaza jednog drugi. Nije bitno sad, jel Milan Gagović ili Iza Šahović. Nismo tu da se samo nazovimo telefonom i da se dogovorimo koji je dan i kad treba ta akcija da krene. Mi moramo živjeti zajedno.
Uprkos tome što su u Foči početkom 92. godine počinjeni neki od najtežih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini, stanovnici Ustikoline, Filipovića, Capa, Borovnića i drugih sela odlučni su krenuti naprijed, svjesni da u vremenima kada sela ostaju prazna, samo zajedno mogu opstati i svojoj djeci osigurati bolji život. Za radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A u nastavku emisije, kako do vantjelesne oplodnje u Srbiji? Slušamo u priči Dušana Komarčevića.
32-godišnja Kragujevčanka Tanja Pantović i njen suprug 6 godina su pokušavali da dobiju dete prirodnim putem. Po savjetu lekara podvrgli su se postupku vantjelesne oplodnje o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Pa nije bilo strašno, realno, kako sam očekivala da će biti, da je to sad hormonska terapija, sve ostalo nekako pozitivno prihvatiš kako jeste situacija, da kroz to moraš proći i to je to. Nekako valjda se s tim čovjek mora pomiriti, ako nema drugog izbora da je dobro što i to ima.
Priča Tanja Pantović za Radio Slobodna Evropa. U postupak VTO se uključila 2018. godine. Prvi pokušaj bio je neuspješan, ali u tom procesu zamrzla zdrave embrione. Prilikom prvog sljedećeg transfera zamrznutih embriona, naša sagovornica ostala je u drugom stanju.
Najmanje sam se nadala da će uspjeti kao tad i eto tad se desilo, sad je ovim dve bliznaki.
Tanja Pantović i njen suprug su jedan od 300.000 parova u Srbiji koji se suočavaju sa sterilitetom. Zbog ovog problema je prošle godine 3.800 parova upućeno na biomedicinski potpomognutu oplodnju o trošku države. Prema rečima Sandre Jovanović, predsjednice udruženja Šansa za roditeljstvo, taj broj je ispod evropskog proseka.
Neki evropski prosek je da se radi 1058 procedura godišnje na milion stanovnika, što znači da mi imamo manji broj procedura, ali u ovaj broj koji sam sad pomenula ne ulaze sve procedure gdje parovi idu privatno sami da, o svom trošku, da kažem, na proceduru vantelesne oplodnje, tako da tačan broj ljudi koji uradi uopšte u Srbiji broj vantelesnih oplodnji, to ne znamo. Ali svakako je mali broj za sada.
Vantelesna oplodnja o trošku RFZO danas se obavlja u 6 državnih i 11 privatnih ustanova u Srbiji. Izmenom pravilnika koji reguliše ovu proceduru 2017. godine je omogućeno da se prijave žene do 42 godine starosti. Država finansira 3 pokušaja VTO i 3 vraćanja odmrznutih embriona, kao i zamrzavanje embriona sa rokom čuvanja od 5 godina. Izmenom zakona iz 2018. omogućeno je parovima koji su prvo dete dobili postupkom VTO da i za naredno dete obave postupak o trošku fonda. Doktorka Vesna Kopitović, zaposlena u specijalnoj ginekološkoj bolnici Ferona iz Novog Sada, kaže da je pohvalno što je država uvela novine u zakon, ali naglašava da bi trebalo ići ka 6 besplatnih postupaka i 6 vraćanja odmrznutih embriona.
To bi naravno povećalo stopu sigurno uspeha i omogućilo nama vraćanje jednog embriona. Vraćanje jednog embriona podrazumeva rađanje jednog zdravog deteta u pravo vreme, jer u ovoj situaciji trenutno, koja postoji kod nas, je veliki procenat blizanaca i trojki. Taj procenat ide između 30-40% iz prostog razloga što pacijenti imaju pravo da vrate 2 ili 3 embriona. To bi bio predlog da se promeni u budućnosti davanjem većeg broja pokušaja.
Skupština grada Beograda je jula 2019. usvojila odluku o finansiranju 4. pokušaja vantelesne oplodnje, a istom odlukom pravo da se prijave dobile su i žene do 45 godina. Prema rečima Vesne Kopitović, statistički podaci njene klinike pokazuju da u slučajevima kada je žena mlađa od 35 godina, VTO postupak je uspešan 60%. Kod osoba starijih od 42 godine, taj procenat pada na ispod 20%.
Stoga, za ovu zemlju, ako bi želela da daje parovima preko 42 godine, onda mora da postoji način da se da veća količina lekova. Znači, tu mora biti bolji ugovor sa Republičkim fondom, jer mi ne možemo dati tim pacijentima malu količinu lekova, oni neće reagovati, mi ćemo imati manji broj ćelija, manji broj embriona, manju šansu za trudnoću.
Podvlači doktorka Kopitović. Procedura za postupak VTO podrazumeva najpre prikupljanje neophodnih nalaza koji se potom predaju prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, nakon čega se odlazi u izabranu kliniku i ulazi u postupak. Sve to traje između mjesec i po i dva, ali je problem što ukoliko između dva VTO postupka prođe više od godinu dana, analize više nisu validne, pa žene moraju ponovo da prođu ceo proces. Dr. Kopitović kaže da bi se to moglo rešiti uvođenjem vaučera, kao što su to uradile pojedine zemlje iz regiona.
Vaučer podrazumeva da bračni par može da uradi vantelesnu oplodnju u kojoj god želi ustanovi, pri čemu prođe jednom državnu komisiju da bi se vidjelo imali pravu indikaciju i potom ne prolazi više. Nekako je to mnogo jednostavnije uraditi, ne samo za pacijente, nego i za nas.
Iako birokratije ume da obeshrabri ljude, stručnjaci apeluju na muškarce i žene koji vode bitku protiv steriliteta da ne gube vreme. Sa tim se slaže i Tanja Pantović, koja parovima koji bezuspešno pokušavaju da dobiju dete poručuje:
da ne gube vreme, da ne čekaju 6 godina kao ja, da se što pre pomire sa svojim problemom i da krenu praći. Nije teško.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Tenzije u odnosima Srbije i Crne Gore osjećaju se i u medijima. Toliko da je zbog izvještavanja nekoliko TV stanica iz Srbije nakon donošenja zakona o vjeroispovijesti u Crnoj Gori, Crnogorska agencija za elektronske medije podnijela prijavu za govor mržnje i podsticanje na nasilje i diskriminaciju. Zahtjev za reakciju uputili su srpskom regulatoru. Odgovor se čeka. Slušamo Ognjena Zorića.
Regulatorno telo za elektronske medije Srbije do ovog trenutka nije se oglasilo o tome da li će reagovati po zahtevu regulatora iz Crne Gore. U međuvremenu, državni sekretar u Ministarstvu kulture i medija Srbije Aleksandar Gajović za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da REM zauzme stav o tom pitanju koliko na prvoj narednoj sednici, dodavši da ga zanima da čuju njihove zaključke.
REM je taj koji će isključivo doneti nezavisno od Ministarstva kulture i informisanja odluku da li postoji ili ne bilo šta što nije u skladu sa zakonom o elektronskim medijima. Ako postoji povreda, onda je to, mislim, nema tu mnogo diskusije ni bilo kakve dileme.
Crnogorska agencija je, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Ranko Vujović, predstavnik tog regulatornog tela, od REM-a Srbije tražila da utvrdi odgovornost televizija Happy, Pink M i prvog programa Radio Televizije Srbije zbog, kako su naveli u svom zahtevu, korišćenja pogrdnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg izražavanja koje podstiče intenzivne negativne emocije. Konkretno, zahtev se odnosi na 5 emisija, 3 navedene televizije, a svi primjeri koji su u žalbi navode odnose se na izveštavanje čija je tema Zakon o slobodi veroispovesti koji je u Crnoj Gori donet krajem 2019. i koji je od tada predmet tenzija u odnosima dve zemlje.
Primjer radi dvije ćirilice, jedna koja je emitovana 30. decembra i druga koja je emitovana 6. decembra. U prvoj se pozivaju građani Srbije da svi presretnu ambasadora Crne Gore u Srbiji, da ga zaustavljaju na ulicama, da mu saopštavaju da on predstavnik fašističkog režima u Srbiji, što je direktan atak na ambasadora Crne Gore u Srbiji.
Primer koji je Vujović naveo odnosi se na gostovanje istoričara iz Srbije Čedomira Antića, koji je oštro kritikujući crnogorsku vlast zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti, u jednom trenutku pokazao fotografiju ambasadora Crne Gore u Beogradu, Tarzana Miloševića, i rekao ono na šta se crnogorska agencija žalila. U zahtev koji su uputili ističe se i upozorenje da bi moguća sankcija moglo biti ukidanje emitovanja programa navedenih televizija na teritoriji Crne Gore. Najavu mogućeg isključenja programa na televizijama u Crnoj Gori predstavnik Ministarstva za kulturu i medije Srbije Aleksandar Gajević međutim ocenjuje kao represivnu meru. Profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski kaže da ga zahtev koji je stigao iz Crne Gore nije iznenadio jer je crnogorska agencija reagovala pošto je regulator iz Srbije ćutao na, kako je naveo, gruba kršenja i međunarodnih standarda i domaćih zakona od strane pojedinih medija.
U tome kako naši mediji izveštavaju o događajima u Crnoj Gori, pogotovo u posljednje vreme što je aktuelno oko pravoslavne crkve, tu ima uvredljivih tonova, tu ima tonova koji su dosta neprijateljske sadržine, koji na neki način potpiruju tu atmosferu sukoba i to nikako ne bi smelo da se dešava.
A u prilog ovoj izjavi ide prelistavanje štampanih medija, pre svega tabloidnih, koji su poslednjih nedelja donosili naslove poput Đukanović provocira rat ili Tači šalje Milu Rosu da tuku Srbe na Badnji dan, ali i tradicionalnih listova koji su objavljivali tekstove o, na primer, specijalnom ratu Zapada protiv Srpske crkve i vernika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Kako je Filip Korać, kojeg policija Srbije karakteriše kao bliskog saradnika kriminalca Luke Bojovića, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kao jednog od najopasnijih ljudi u Srbiji, skinut sa Interpolove potjernice. Slušamo to od Nevene Bogdanović.
Viši sud u Beogradu utorak je saopštio da je 13. decembra prošle godine povukao poternicu protiv Filipa Koraća, nakon što ih je više javno tužilaštvo obavestilo da je usled nedostatka dokaza obustavljena istraga u kojoj se Korać sumnjičio za podstrekivanje na ubistvo Blaža Đurovića u oktobru 2018. godine u beogradskom naselju Voždovac. Odluku tužilaštva i suda predsjednik Srbije je utorak 14. januara iskoristio kao povod za kritiku pravosudnih organa. Vučić je rekao da ga brine odluka tužilaštva uz opasku da je Filip Korać jedan od najopasnijih ljudi u Srbiji, najveći distributer narkotika i organizator ubistava.
Kad ga imate i za umešanost u ubistva, a onda će neko u tužilaštvu da vam kaže, i sad znam da ću da budem zbog ovoga kritikovan, neko će da se pojavi u tužilaštvu da vam kaže, da, ali nisu procesne pretpostavke u potpunosti ispunjene.
A na jučerašnju Vučićevu izjavu o okončanju postupka protiv Filipa Koraća reagovalo je Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa Lidija Komlen Nikolić iz predsjedništva tog udruženja navodi:
Naglašavamo da su u konkretnom slučaju Republički javni tužilac i predsjednik Vrhovnog saveta sudstva dužni da u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima reaguju u pogledu javnog istupanja predsjednika Republike.
Za Filipa Koraća javnost u Srbiji prvi put je čula u januaru 2019. godine kada je ministar policije Nebojša Stefanović rekao da je on u policijskim dokumentima označen kao desna ruka kriminalca Luke Bojovića, vođe zemunskog klana koji u Španiji služi 18-godišnju zatvorsku kaznu. Tada je Stefanović rekao i da je za Koraćem raspisana poternica, a tada je započeta istraga zbog navodne umešanosti u ubistvo Blaža Đurovića. Mediji su prenosili da je ubijeni Đurović bio član crnogorskog kriminalnog kavačkog klana, sa kojim je od 2014. godine u ratu škaljarski kriminalni klan, a sa kojim se u vezu dovodi Korać. Prema podacima iz crne knjige mafijaških ubistava zajedničkog projekta Krika i Radija Slobodna Evropa od 2012. godine na teritorijama Srbije i Crne Gore dogodilo se 157 ubistava koja imaju odlike mafijaških likvidacija. Pravosnažno je rešeno tek 13 slučajeva, dok su počinioci nepoznati u čak 92 slučaja. Tokom 2019. godine bilo je 14 ubistava sa karakteristikama mafijaških likvidacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je vlada Crne Gore iskazala spremnost da razgovara sa mitropolijom Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve o aktuelnom problemu imovine i statusa u Crnoj Gori, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da je adresa za razgovor crnogorskih vlasti u Beogradu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li Vučićeva izjava najavljuje izmještanje razgovora o unutar crnogorskom problemu na međudržavni problem i kako će uticati na potencijalni dijalog, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Pitanje sa kim će crnogorske vlasti razgovarati i da li je za crnogorsku vladu prihvatljiva poruka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je adresa za razgovore o problemu pravoslavne crkve u Crnoj Gori u Beogradu, a ne Cetinje, poslali smo vladi Crne Gore, odakle nismo dobili odgovor. Također nismo došli do sagovornika iz mitropolije Crnogorsko-Primorske, komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da crnogorske vlasti moraju da razgovaraju sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a ne sa mitropolijom u Crnoj Gori. Advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da Vučićeva izjava ide u prilog tezi crnogorske vlasti da je mitropolija Crnogorsko-Primorska samo ekspozitura Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, što, kako Šoć kaže, nije tačno.
Unutar crkveni odnosi su drugačije postavljeni nego što to Vučić želi da prikaže, i drugo, on objektivno, rekao sam, ide na ruku vlasti u Crnoj Gori, a time se podupire njihova teza, pa evo vidite, mi stalno govorimo, ovo je Srpska pravoslavna crkva, šta je problem da mi pravimo crnogorsku pravoslavnu crkvu, i time zabašuravaju ono što je suštinska istina, da u Crnoj Gori postoji pravoslavna crkva, i to nekoliko vjekova, koja ima svoje ime i koja ima svoju istorijat, i ona se oličava, kao što rekao, prije svega u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj.
U opozicionom demokratskom frontu za Radio Slobodna Evropa kratko su saopštili da očekuju da će se unutar Srpske pravoslavne crkve lako dogovoriti ko će voditi pregovore sa crnogorskim vlastima. Poslanik demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Smatramo i uvjereni smo da će naš mitropolit i naši episkopi u saradnji sa njegovom svetošću, patrijarhom i sa sinodom se dogovoriti i usaglasiti na način kako komunicirati sa vladom Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Osnovni sud u Prištini potvrdio je da je premijer Albanije Edi Rama podnio tužbu protiv kosovskog premijera na dužnosti Ramuša Haradinaja. Potparolka suda Mirlina Gaši kaže da je riječ o tužbi za nadoknadu štete zbog navodne klevetničke izjave. Detaljnije Amra Zeneli.
Kosovski portal Betini Prdrejci objavio u sredu da je osigurao kopiju tužbe koja je podneta pri osnovnom sudu, a na osnovu koje Rama tuži Haradinaja zbog navodne klevete u vezi razmene teritorije između Kosova i Srbije. U tužbi se pominje nekoliko emisija iz oktobra prošle godine u kojima Haradinaj govori na tu temu, optuživši Ramu, predsjednika Kosova Hašima Tadića i Srbije Aleksandra Vučića, da su pokrenuli ideju o razmjeni teritorije između Kosova i Srbije. Sam Haradinaj u sredu uveče saopštio na društvenoj mreži Facebook da je tužba premijera Rame potpuno neosnovana i politička diverzija, a kako bi se sakrio iza medijske drame i pobegao od odgovornosti. Ja ću na osnovu zakona pripremiti odgovor na tužbu u zakonskom roku, dodao je Haradinaj. Odmah po objavi te vesti usledili su i mnoge reakcije na društvenim mrežama. Upravo na dan sećanja na masakr u Račku, koji Vučić naziva klevetom, Edi Rama tuži Ramuša Haradinaja za klevetu, napisao je Džavid Kruiziju. Na dan kada se Albanci prisećuju Račka, premijer Albanije Edi Rama izabrao kada će da tuži premijera Kosova Ramuša Haradinaja. Rama se nije potrudio da jednu reč kaže o Račku i straha da ne naljuti svog prijatelja Vučića, napisao je na Twitteru Neđdet Gaši. Dobro je da su počeli da se svađaju među sobom, prokomentarisao je Mirko Mirčić. Bivši premijer Albanije Sali Beriša je na Facebooku napisao da je Rama to učinio po naredbi od svog patrona Vučića, a nakon što je Vučić u krivičnom delu tužio Haradinaja u Hagu. Advokatica medijskog prava sa Kosova Fljutura Kusari je pak bilo uzdržana od komentara na tužbu, navodeći da je iznošenje mišljenja o tužbi bez njenog čitanja smelost. U srpskim medijima pak osvanuli su naslovi poput onog portala Espresso, Rama odlučio da uništi Haradinaja ili Rama tužio Ramuša zbog Srbije, kako navodi tiražni tabloid Kurir. Leti perje među Albancima, navodi portal Srbije danas i slično. Ideja o razmeni ili korekciji granice između Kosova i Srbije prvi put su u avgustu 2018. spomenuli Tači Vučić kao mogućnost za rešavanje problema između dve zemlje. Ta izjava izazvala mnoge reakcije kako na Kosovu tako i u Srbiji među međunarodnom zajednicom, ali nije dovela do konsenzusa ni na Kosovu ni u Srbiji. Haradinaj je nakon te ideje uporno govorio da Kosovo treba da očuva aktualne granice i da eventualni konačni sporazum Kosova i Srbije treba da predvidi recipročno priznanje unutar aktualnih granica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.